dette, det bildet. Og for de som med Bibelen kan de slå opp i 4. Mosebok, kapittel 6. Dette er noe som jeg ikke hadde forberedt, men det kom til meg. Så vi tar det først, 4. Mosebok, kapittel 6. Og i de fire siste versene, jeg kan egentlig ta de fra vers 22, seks siste versene. Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til Aaron og hans sønner og si, kolon, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn.» Og så kommer det et nytt kolon. Ok, hvordan skal du si når du velsigner Herren, Israels barn? Jo, Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem. Og det bildet du hadde, Marianne, du så den enga, det fine bildet, der Jesus og ei jenta kom hånd i hånd, og Jesus smilte til henne, og hun smilte til han. Det er det. Når det står her i vers 26, Herren løfte sitt åsyn på deg, så er det en majestetisk måte å si at kongen smiler til deg. Så vi kan godt tenke at vi leser i Nye Testamentet om at Jesus var sulten, han var trøtt, han var sliten, han var redd, han var fortvilet, han grein. Vi leser ikke en gang at Jesus lo. Jeg tror han gjorde det mange ganger, men det står ikke det. Men det står egentlig, det er det han gjør. Altså, for meg som hører Jesus til, så er det egentlig det Jesus gjør hele tiden. Han smiler til deg. Er du med på den? Ikke som et sånn et banalt smil, men som et inderlig kjærlighetssmil. Han vet hvem du er. Og han fryder seg over deg. Han har kjøpt deg. Han har skapt deg. Og han vil bevare deg. Han vil lede deg. Så det er sånn. Det er sånn å være under Guds velsignelse. Så i min egen sånn en bibel med masse sånne kommentarer under, det er litt interessant å lese, og da står det at her står det, jeg må ha brille, den dagen har kommet. Det finnes linser, sier noen, men den dagen ikke har kommet. Altså, der står her at når noen i det gamle Midtøsten fikk audiens, altså hos kongen da, så kunne kongen ikke engang se den veien som personen sto. Kongen kunne se med vrede på den som kom med spørsmål. Så det var liksom utgangspunktet, at når et vanlig menneske kom inn til kongen, en jordisk konge, så visste han at håper ikke kongen ser på meg. For det betyr egentlig vrede, sinne, straff, skyld. Så her snur vi som Gud på hovedet og sier at kongenes konge, han løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Det er sånn, det er helt motsatt det. Kan du tenke deg? Så takk for det du sa. Kjære Jesus, vær her fortsatt med din ånd og i ordet ditt, Jesus. Takk, og Hellige ånd, kom du og vær her. Det ber vi om for navnet ditt skyld. Amen. Det er en god del bibeltekster for i dag, og vi skal lese de alle, men vi skal ikke stoppe noe særlig for det som egentlig er som prekenteksten i dag, er visst nok fra Markus 2, vers 1-12. En fortelling, ganske spennende fortelling om de fire guttene eller mennene som hadde en kamerat som var lam, og som de bar til Jesus, og de kom ikke fram, så de måtte fire ned i, lage et hull i taket og fire ned midt mens Jesus sto og talte. Det er liksom forteller prekenteksten i dag, men vi begynner i 1. Mosebok 15, de seks første versene, 1. Mosebok 15, og så fortsetter vi i Romerbrevet 4, og de to henger helt, der legger Paulus ut litt det som står i 1. Mosebok 15. Så først 1. Mosebok 15. Og da kan vi ta noen ord og begreper. Nå bare slenger jeg ut noen ord og begreper. Vi skal på ingen måte gå veldig i dybden i dette. Men det er dette jeg har lyst til å si i dag. Vi hører ord og begreper i Bibelen som ved tro og ved gjerning. Er det et begrep du ikke kjenner til? At det liksom er to motpoler på en måte. Det går an å få noe ved å tro det, eller det er noen som prøver å få det ved gjerninger. Det er liksom to motpoler. Ved tro er bra, og vi gjerninger ikke bra. Og det går strengt at ikke an heller. Så det er på en måte en håpløs vei. Hvis jeg prøver å komme til Gud ved gjerninger, så kommer jeg ikke til Gud. Andre sånne ord og uttrykk, bare sier noen ord og uttrykk, bare som er med litt på samme kanal. Den gamle pakt og den nye pakt to sånne uttrykk vi hører om. Vi hører om det gamle testamentet og nytestamentet. Det jo ord vi bruker ganske ofte. Og vi kan også bruke ord som loven og evangeliet. Eller, og da har jeg sagt her er det mye å si, og mange misforståelser, og jeg har jo sagt mange skjema som skal gå opp. Og med det så mener jeg at jeg møter ufattelig mange kristne folk, som liksom skal få alt inn på et skjema, og 1 pluss 1 er 2 liksom, og 2 pluss 2 er 4 og så videre, og sånn, veldig lager sånne skjematiske ting, og jeg sier her til dere, ikke gå inn den døra, sier jeg. Jeg mener ikke at det ikke er forskjell på ting, jeg mener ikke at det ikke går an å sortere i ting, men vi skal være veldig forsiktige med liksom å lage sånne der anspente skjemaer på ting. Så prøv å slippe den hellige ånd til, jeg har sagt. Og det jeg kanskje tenker, mitt poeng er først og fremst dette. At når vi lager skjema om Gud, som ender opp med at Gud var annerledes før enn han nå, da har noe gått galt. Hvis vi lager skjema om at før kom folk til Gud, ved gjerninger. Før var ikke Gud nådig. Da måtte de gjøre en del ting, og så kom de til Gud. Hvis du tror det, så tror du feil. Gud er Gud. Han er en evig Gud. Han er uforanderlig. Gud har alltid vært sånn som han er, alltid et teit ord bruker. Han er for evig sånn som han er. Han er uforanderlig. Og det skal du trøste deg til. Har han lovt å være der nådig, så har han ikke tenkt å forandre på det. Så derfor er det er ingen i himmelen, det er sånn, du kan ikke mer på hva jeg mener med det. Vi skal ikke en dag stå i et stort lovsangskor i himmelen, og så skal du spørre en dude på siden av deg som levde for mer enn 2000 år siden, så han levde før Jesus kom til jord. Og så spør han, hvordan er du kommet her? Nei, måtte du gjøre en del ting da, måtte du offre en del ting, og måtte du gjøre en del ting. Og du da? Nei, jeg er bare her og nåde. Å, er du en av deg, ja? Det er ikke sånn. Og derfor er det jo sånn at i himmelen, hvis du slår opp for eksempel i 1. Johannes brev, nei, Johannes åpenbaring kapittel 7 for eksempel, vers 9, så ser du med en stor, hvit skare som står der og lovsynger Gud. Og alle er enige om en ting, at frelsen tilhører Gud, han som sitter på tronen, og lammet. Så sånn må vi tenke, og det er mitt hovedpoeng i dag. Og dette tror jeg er veldig viktig. At jeg møter de urovekkende ofte, som lager skjema på hvordan Gud er, som kolliderer med dette vi snakker om nå. De lager en slags tanke om at Gud var sikker sånn og sånn i det gamle testamentet. Før var sikker Gud sånn, ja. Men nå er han ikke sånn. En veldig farlig tanke. Og først og fremst en feil tanke. Så det er egentlig det jeg vil si noe om i dag da. Beklager hvis jeg ser litt sånn streng ut og sånn, men ja, jeg er det. Jeg er litt streng. For dette er veldig viktig ting. Nå snakker vi om hvem Gud er. Vi snakker om kongen vår, hvem han er, liksom. I sitt vesen. Så 1. Mosebok 15, vers 1-6. Og her ser vi at Abraham ikke heter Abraham, han heter Abram. For det hette han nemlig før. Og så hette kona hans Sarai. Og så etter de møtte Gud 2-3 ganger, så sa Gud at nå skal ikke du ikke hete Abram og Sarai. Nå skal du ikke hete Abraham og Sara. Men dette var altså, her var Abram bare 75 år, så han var jo bare en ung fyr her. Vi kommer inn her nå i kapittel 15. Etter at dette var skjedd, og det skjedde dramatisk mye, men det skal ikke vi ta nå, men det er dramatiske ting, kriger, og han befridde Lott, han som var onkel til, og det skjedde mye ting der. Men etter det da, og han ble velsignet av han der Melkisedek, han der presten som sånn der, hvem er det for en? Som bare kommer ut av ingenting, og er med som, det ligger jo på Jesus liksom. Etter at dette var skjedd, kom Herrens ord til Abraham i et syn, og det lød så, frykt ikke Abraham, jeg er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor. Da sa Abraham, «Å Herre, Herre, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort. Den som skal overta mitt hus er Eliezer fra Damaskus.» Abraham sa, «Meg har du ikke gitt barn, og se, en som er født i mitt hus skal arve meg.» Da kom Herrens ord til ham, og det lød så, «Denne mann skal ikke arve deg, men den som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve deg. Han førte ham utenfor og sa, se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem. Og han sa til ham, slik skal din ett bli. Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Jeg tror vi tar med, når Paulus står og snakker om dette, 2000 år senere, sitter Paulus og snakker om dette i Romerbrevet kapittel 4. Og så sier han i Romerbrevet 4, vers 1-8, «Hva skal vi da si at var Abraham oppnådde etter kjødet?» Det uttrykket det betyr egentlig, altså, hva oppnådde Abraham i seg selv, i sin egen kraft? Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av, men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdig. Det er det vi akkurat las. Så Paulus sitter her nå og refererer til 1. Mosebok 15, blant annet. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noen har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd, og det er et direkte sitat fra salme 32, blant annet. Så her er på en måte poenget mitt å si altså at vi møter i det gamle testamentet en Gud som er nådig, og en Gud som gir deg ting du ikke fortjener. Og det, jeg vil bare si helt kort, vi kommer litt tilbake til det nå, men hva var det Abraham trodde? Jo, Abraham trodde løftet fra Gud på at i deg skal alle slekter velsignes. Altså han kom et frelsesløfte. Så Abraham trodde et frelsesløfte fra Gud. Videre så skulle han også få en slekt som var så stor at ingen kunne telle. Det la som akkurat. Og han skulle også få et land, et eget land. Det hadde han ikke, han bodde i telt. Men hans folk skulle bli så stort at de ikke kunne telle det. De skulle ikke lenger bo i telt etter hvert, men bo i byer og i sitt eget land. Og i hans slekt så skulle alle folk bli velsignet. Vi vet hvem det var som var i slekt med Abraham, ikke sant? Jesus Kristus er født i den slekten. Og sånn skal man si at det var den ultimate oppfyllelsen av profetien. Men det er mye mer velsignelser enn bare det, i den grad du kan si bare om det. Men det jeg ville da si var at Abraham trodde på løftet. Og jeg tror ikke vi er klar over, når du leser i 1. Mosebok, kapittel 15, når du da leser kapittel 16, 17, 18, da leser du 5-26 år på de 2-3 kapitlene. Og så langt vi vet, så møtte Abraham Gud altså 4 ganger på 25 år. Så hvis vi skal tenke på at Abraham er vår far, for han er jo vår far som er her inne som hører Jesus til, han er en av våre fedre, han er en av våre trosfedre, så har vi altså å gjøre med en mann som fikk et vanvittig, jeg skulle til å si, hårete løfte. Altså, et vanvittig svært løfte. Veldig konkret, veldig lett å måle. Hvor mange unger har du, Abraham? Ingen? Ok. Ikke sant? Ja. Han får et utrolig stort løfte, og så får han altså, så langt vi vet, går det årevis, men hver gang Gud kommer og bekrefter det. Så her har vi med en troshelt å gjøre. Derfor må jeg innrømme at jeg ikke er så stor tro og tillit til Gud som Abraham. Det må jeg bare innrømme. Derfor opplever jeg at Gud kommer oftere til meg. For han må det. Fordi at jeg holder ikke ut sånn som Abraham gjorde. Så det Abraham gjorde, det er svært. Og han fikk med Gud å gjøre. Og han trodde på løftet. Og den truen han hadde var ikke sånn tru som vi ofte tenker sånn at ja, jo, jeg tror på Jesus. Ja, ja, fint det. Og jeg tror på Gud. Det var ikke sånn. Det var et helt konkret løfte om frelse, og om velsignelse, om et land, om et folk. Og han holdt fast i det. Der står til meg videre i Nytestamentet at han hadde ikke vantro. Til og med han gikk inn og lag med tjenestedama si, for å tenke at kanskje sånn kan Gud få løftet sitt oppfylt. Han ville nesten på en måte hjelpe Gud, kan du si, med det løftet Gud hadde kommet med. Til og med det står i Bibelen, var ikke i vantro. Det var ikke fordi han ikke trodde på Gud. Vi vil nesten sagt det var fordi han trodde på Gud. Han var helt overbevist om at selvfølgelig skal Gud sitt løfte gå gjennom. Jeg bare klarer ikke til å se hvordan, så jeg tror jeg må hjelpe til litt. Så derfor det sånn at Abraham trodde ikke på troen sin. Er det med? Han trodde på løftene Gud ga. Så derfor hvis du sitter her og kjenner på, jeg vet ikke hvor stor tro jeg har sånn, ok, det kan vi godt snakke om. Det kan godt være vi skal be en bønn og snakke og lage litt om det. Helt fint, men det ikke poenget. Poenget jo, hva tror du på? Ja, hva tror du på? Tror du at du har en Gud som løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred? Så det veldig bra. Om ikke du da helt klarer å kjenne det alltid, eller forstår det alltid, nei, så det et problem. Men du vet hvem du har, skjønner du også. Så Abraham var ikke så opptatt av troen sin, men hva han trodde på. Og det må kjennetegne Guds folk. At vi kan godt av og til snakke litt om troen vår. Både den vi har og den vi ikke har. Det kan vi godt gjøre. Vi kan godt av og til snakke litt om tvil. Men ikke så mye, synes jeg. Vi må heller snakke om det vi tror på. Og heller snakke om det vi tviler på, hvis du skjønner. Så hvem er det? Er det Gud du tviler på? Ja, ok. Ja vel. Har du grunn til å tvile på Gud? Så kan vi snakke litt om det. Har han vist seg veldig troløs i det siste? Har du masse erfaring med at han ikke holder den loven? Kanskje det en bedre samtale? Og så kommer da prekenteksten, som jeg skal bare lese den som en fortelling, og så skal jeg bare stoppe med en ting. Det jo en fantastisk fortelling i Markus 2, første 12 versene der. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av 4 mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt opp tak over stedet der han var, og da han hadde fått en åpning, firte de ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Barn, syndene dine er deg forlatt.» Og her vil jeg bare stoppe og si, ser du at Jesus ser trua til hvem? Til de 4 vennene. Er du med på den? Da Jesus så deres tro, altså de 4 som firte han ned, Jesus så noe hos de 4, nemlig at de hadde en tro. Men det var ikke det at de hadde en tro som var så interessant, men hva de trodde. Vi ser hva de trodde, nemlig at han hadde makt til å tilgi synd. Det kommer som en logisk følge. Da Jesus så de 4 vennene sin tro, så sa han til den lamme, barn, synden din er deg forlatt. Så her har vi å gjøre med 4 venner, som er omsorg for en mann som er lam, som bærer han bokstavlig talt til Jesus, som ønsker at han skal bli frisk, har omsorg for hele mennesket, men samtidig vet noe mer. Vi vil først og fremst at du skal få dine synder forlatt. Og det så Jesus, og så sa han, barn, dine synder er deg forlatt. Og så kommer da, det er egentlig Gud, det er egentlig Jesus sier dere, jeg er Gud. Og det snapper alle de som kan Bibelen, som stod og hørte på Jesus, og det var ganske mange av de, kunne det gamle testamentet, de visste at nå står han mannen der, og påstår at han er Gud. For det er bare Gud som kan tilgi synd. Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem, hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva er lettest å si til den lamme? Dine synder er deg forlatt, eller si, stå opp, ta båren din og gå? Hva tenker du ikke er lettest å si? Jeg tenker på en måte det letteste er vel å si dine synder er forlatt, for det er litt vanskelig å sjekke om det skjedde. Sier han at det står opp og går, så det kan jo alle sjekke. Så Jesus gjør begge deler da. Og på, måte den, på den måten er jo da bekreftet det du ikke kan se med øynene ditt. At hvis han har makt til å helbrede, kanskje vi skal høre på han om det andre også. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til den lamme. Jeg sier deg, stå opp. Ta båren din og gå hjem til ditt hus. Og han sto opp, tok straks båren og gikk ut for øynene på dem alle. Så alle ble ut av seg selv av undring, og de priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. Og nå tror jeg bare hopper, kanskje jeg skulle sagt litt til. Nei, jeg tror vi... Nei, jeg tror bare vi tar den. Vi går rett på den. Nå, det jeg nå vil gjøre at vi skal lese den første teksten en gang til, det ganske fort, og så skal jeg lese fortsettelsen, hvor den står i, ok? Første Mosebok 15. Vi leser det en gang til da. Etter at dette var skjedd, kom Herrens ord til Abraham i et syn, og det lød så: «Frykt ikke, Abraham, jeg er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor.» Da sa Abraham: «Å Herre, Herre, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort. Den som skal overta mitt hus er Eliezer fra Damaskus. Det her var en skikk at du, når ikke du fikk, hadde arvinger, så valgte du en, gjerne en slave, og så valgte du han til å bli arving.» Noen mener kanskje at dette var han som var fant kona til Abraham. Det vet vi ikke om. Kanskje var det han. Husker du ikke han tjeneren som reiste og fant kona til Abraham? Og Abraham sa: «Meg har du ikke gitt barn, og se, en som er født i mitt hus skal arve meg.» Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: «Denne mann skal ikke arve deg, men den som skal utgå ditt eget liv, han skal arve deg.» Han førte ham utenfor og sa: «Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem.» Og han sa til ham: «Slik skal din ett bli.» Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Så vi er rett til å si at Abraham er rettferdiggjort av tro. Vi har rett til å si at Abraham trodde på Jesus, selv om han kanskje ikke ville ha formulert det sånn selv. Han trodde på Herrens velsignelse. Han trodde på løftene om Herrens velsignelse. Det som vi kaller for Jesus Kristus eller for evangeliet. Så en dag, vi som er så heldige å komme opp til Gud, til himmelen, i evigheten, eller kall det hva du vil, det er mange ord på det. Når vi en dag skal være for evig sammen med Gud og se han ansikt til ansikt, så skal vi stå og se på at Abraham og Moses står og priser Jesus. Vi skal til og med synge en sang som Moses har skrevet, visst nok. Veldig rart. Eller kanskje ikke. Men nå vil jeg komme med fortsettelsen her, og dette er litt viktig. Nå fortsetter vi den fortellingen i 1. Mosebok 15. Her leser vi vers 6. Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Og han sa til ham, altså Gud sier det til Abraham: «Jeg er Herren som førte deg ut av kalderernes ur for å gi deg dette landet til eiendom.» Og så kommer der et vanvittig bra spørsmål som alle mennesker kjenner på. Han sier, Abraham responderer: «Herre, Herre, hvordan kan jeg vite at jeg skal eie det?» Og her står altså Abraham, han er gammel, han er 75-76 år, han er barnløs, kona hans er gammel, og så hører han at Gud sier at du skal bli tallrik, og ungen skal komme ut av ditt liv. Det skal ikke være en fyr du har adoptert, eller det skal ikke være en utenfra. Med på den? Og så kjenner Abraham på: «Jeg vil tro dette her», og han gjør det også. Det står det at han trodde han i vers 6, med som fasen på at, men så sier jeg likevel Abraham: «Hvordan kan jeg vite at dette er sant?» Og du som har dette spørsmålet av og til, i ditt liv, Gud velsigne deg. Det er særdeles kristelig å ha det spørsmålet i møte med når Gud kommer med løfter. Når Gud kommer med løfter som er så svære at vi tenker på at hvordan skal dette her gå til? Det er en umulighet. Og da vil jeg anbefale dere: gjør som Abraham. Si det til Gud. Gud, hvordan kan jeg vite at dette er sant? For det var alt han hadde. Abraham hadde på en måte ikke en utvei at du ikke skjønner. Og her kommer da Guds gode svar. Sånn er det. «Bring meg en 3 år gammel kvige, en 3 år gammel geit, en 3 år gammel vær, en turteldue og en duunge.» Ok. Er det et godt svar? Ok. Ja, det er et veldig godt svar. Abraham visste antakeligvis på ord nummer 3 hva som skjedde. Og han ble veldig redd. Abraham visste antakeligvis på, når han sa 3 år som krige, og i hvert fall når Gud remste opp en ting til og en ting til, så visste Abraham hva som skulle skje. Det som skulle skje var en ting som Abraham helt sikkert hadde sett skje, hørte om det skjedde, og det var når konger eller ledere i folket var i krig, eller var i strid, eller var uenige, så kunne de til slutt be om, Ok.
Jeg helt sikker på, det han på. Ja. Vil vi så vil vi. Jeg vil stå her nede nemlig. Det Abraham visste skulle skje nå, var altså at det, nå skulle det et oppgjør til. Og dette var en vanlig ting når den tiden Abraham levde, og frem igjennom. Kan godt være det er noe som ligger ned den dag i dag, noen plass. Helt seriøst, kan godt være det. Det som skulle skje, var det at du skulle ta de dyrene der, en 3 år gammel kviga, en 3 år gammel geit, en 3 år gammel vær, og så 2 fugler. Og utenom fuglene da, så skulle du, dyrene skulle du slakte, og så skulle du dele dem på midten. Sånn. Ganske makabert, men ikke turtelduer du, ungen. Det skulle du ikke gjøre. Og så skulle du legge dem i en stor, blodig ring, med liksom offerstykkene, som er som hvis du gikk inn i ringen, så stod det med som midt imellom en halv kviga på hver side, og en halv geit, og en halv vær, er du med? Så får du det. Sånn. Der skulle du stå. Det var en sånn makaber ring skulle lages. Og det som da skjedde når 2 konger for eksempel var enige, la oss si de var enige om beite, eller vann, eller land, og det var krig, så kunne de noen ganger finne ut av det, når de møttes med, og så går det en representant for hver gjeng fram, og så lager vi en fredsavtale, for eksempel, en kontrakt, hvordan vi skal løse dette her med hvor tid skal de forskjellige dyrene få vann, eller hvordan skal vi bo, eller skjønner du ikke, sånn, forskjellige ting som folk kriger om den dag i dag. Og så gjør vi en avtale som vi leser opp offentlig, og så går det en representant for hver gjeng, gjerne da kongen eller høvdingen, han går inn i ringen, står i den der ufyselige ringen av de der slakta dyrene, så står han midt i ringen, og så sier han, «Jeg, kong Asbjørn», for eksempel, ingen heter jeg opp igjennom tida, men «Jeg, kong Asbjørn, jeg lover å holde alt det som vi har nå blitt enige om. Jeg lover å gjøre den tingen og den tingen og den tingen, og hvis ikke vi holder det vi har lovt, så skal det gå med meg som med disse dyrene her.» Gikk med på den? Og så skulle jeg liksom nå gå ut av den ringen, og så skulle andre parten inn. Sant? Det er jo to parter til her for å gjøre en avtale. Så gikk den andre parten inn i den samme makabre ringen, mens hele folket stod og så på. Alle var vittne. Så dette er tinglysning på høyt plan. Så alle ser det at våre ledere som representerer oss har gått inn og lovt å holde en høy med ting, og de har til og med sagt livet sitt på spill. At hvis det ikke skjer, skal det gå med deg som er de dyrene der. Vi skjønner jo hva det betyr. Det er ikke bra. Vi delt på midten er ikke bra. Ikke prøv. Nå forstender Gud, nå forstender Abraham, at når jeg nå spør Gud, «Gud, du har lovt meg en velsignelse, et folk som er så rikt at, tallrikt at ingen kan telle det, og du har lovt meg et land. Nå drister jeg meg til å spørre Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det?» Og så sier Gud det. Er du ikke med? Jeg tror kanskje at Abraham tenkte, jeg skulle ikke ha spurt. Nå skal Gud få meg til å gjøre denne tingen. Lage denne makabre sirkelen. Så derfor står det i Bibelen, hvis du leser neste vers, at Abraham gikk bare og gjorde det. Gud måtte ikke instruere han. Abraham visste hvordan det skulle være. Han hentet alt dette til ham. Han skal dyrene midt over, og la det ene stykket av hvert dyr rett imot det andre. Men fuglene skal han ikke over. Og så gjenger du Abraham der og tenker på, nå skal jeg og Gud møtes. Og Gud skal vel da gå inn i ringen og si at jeg, Herrenes Herre, jeg skal love å gi deg et folk, og et land, og en velsignelse. Og hvis ikke skal du gå med meg som disse dyrene her. Og så skal Gud gå ut av ringen, og så skal Abraham gå inn. Og så, hva skal han si? Er du med på den? Så jeg står her. Rovfugler slo ned på de døde kroppene, og Abraham jager det bort. Vi skjønner jo det at det der kommer dyr til når du gjør slakte dyr sånn. Og det skjedde da solen var gått ned, at en dyp søvn falt over Abraham. Se redsel og stort mørke over ham. Det skjønner vi. Nå kommer snart Gud. Denne situasjonen her, på norsk, altså i nytestamentlig tid, vil jeg kalle dette for vekkelse. Når et menneske opplever dette, når et menneske forstår at jeg er med Gud å gjøre, han lover meg svære ting. Men jeg har med en hellig Gud å gjøre. Og så begynner du å nærme deg. Tenker, ja, jeg vil ha det. Men så begynner du å nærme deg. Så kjenner du på sånn en skrekkblandet fryd. Jeg vil ha det Gud har. Og samtidig sier han Gud. Jeg er ikke. Har du ikke kjent den følelsen? Det er en merkelig følelse, og en riktig følelse. Det var her altså i vers 12, så bare hopp med litt, for det bare noen detaljer der. Så ser poenget mitt da i vers 17, 1. Mosebok 15, vers 17. Og det skjedde da solen var gått ned og mørket kom. Se, da var det en rykende ovn og en luende ild for fram mellom offerstykkene. Og så fortsetter det. Den dagen gjorde Herren en pakt med Abraham. Hva var det som skjedde? Jo, det som skjedde var at når Abraham gikk og ventet på at han og Gud skulle gjøre en avtale, Så var det ikke det som skjedde. Gud kom ned som en rykende ovn og en luende ild og for gjennom offerstykkene. Gud stilte seg i midten og sa, «Jeg, Gud, skal love deg alt det jeg har lovt deg.» Og så var det slutt. Så kan vi bare forestille dere. Hva gjorde Abraham nå? Jeg har jo mine tanker om det. Jeg ser for meg som stender sånn med som, hæ? Noe sånt tror jeg han hadde tenkt. Tror ikke du det? Hva var det igjen for Abraham å gjøre? Abraham ble ikke regnet med i akkurat den tingen der. Når Gud lover deg frelse, når Gud lover deg evig liv, så kan du spørre ham, hvordan, Gud, kan jeg vite at det er sant? Hvordan kan jeg være sikker på at du har tenkt å gi meg det? Hva gjør Gud da? Du står plutselig på en høyde. Og så ser du Gud komme ned, og så rammer det et uskyldig offer. Vet du hva jeg snakker om? Jesus Kristus dør på et kors. Dømt av Gud, dømt av far. Ser du det for deg? Akkurat som at Gud, omtrent som det er, Gud kommer ned og dømmer sin egen sønn. Og du ser at det skjer, det er ikke et fint syn. Og så står du der, og så kan du spørre etterpå meg som, hva skal jeg da gjøre? Hva skal jeg nå gjøre? Og da vil vi egentlig si på en måte, ingenting. Gud gjorde alt. Poenget mitt er å si her, ser vi at Gud er en nådig Gud i det gamle testamentet? Ser vi at Gud kommer og gir Abraham ting helt 100% uforskyldt? Abraham hadde det ikke i seg, han fortjente det ikke, det var ikke derfor. Gud utvalgte han, og Gud lovte noe, og Gud ga han alt det han lovte, pluss mye mer, mye, mye, mye mer enn Abraham kunne drømme om fikk av han. Det vet vi. Og Abraham fikk det, ufortjent, gratis, av bare nåde. Sånn er Gud. Sånn er en pakt går det an å ha med Gud. En pakt, en avtale. Kan vi ha det sånn, Gud, at du gjør alt, og så gir du det til meg? Det vil jeg gjerne ha. Så, hør denne teksten fra det gamle testamentet om hvordan Gud er. 1000 år før Kristus. Det var det andre neste tingen der, ja. Men derfor må vi ikke tenke sånn at vi finner en annen Gud som er på en annen måte i det gamle testamentet. For det er han ikke. Han er lik. Han er lik seg. Han er sånn som han sier at han er. Og her er jo en tekst, den her er skrevet altså ca. 1000 år før Kristus. Det er salme 103. En vanvittig god salme, vi kan lese den. Det er salme 103. Det er David som skriver. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lover hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen, liksom ørnen. Herren handler rettferdig. Han gir rett til alle undertrykte. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Herren er barmhjertig og nådig og langmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i rette og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i hu at vi er støv. Menneskets dager er som gresset, som blomsten på marken. Slik blomstrer han. Når vinden farer over ham, er han ikke mer, og hans sted kjenner ham ikke lenger. Men Herrens miskunnhet er fra evighet til evighet for dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn for dem som holder hans pakt, og dem som husker hans bud, så de gjør etter dem. Herren har reist sin trone i himmelen. Hans kongerike hersker overalt. Lov Herren, dere hans engler, dere veldige i makt som fullbyrder hans ord, i det dere lyder hans ords røst. Lov Herren, alle hans herskarer, dere hans tjenere som gjør det han vil. Lov Herren, alle hans gjerninger, på alle steder hvor han hersker. Min sjel, lov Herren. Takk, Jesus, at det er sant, at du er sånn som du alltid var. Takk, Jesus, at du er Gud. Takk at du kom og ble menneske. Takk, Hellige Ånd, at du kan fortelle dere dette inn i samvittighetslivet og tankelivet, inn i det innerste. Og det ber jeg om at du må gjøre for meg som sitter her. Be om å vise deg som han som elsker på tross av hvem jeg er, som elsker ufortjent. Amen.